Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, olympijské hry v Londýne budú aj v pozornosti nášho dnešného spravodajstva, v ktorom sa pozrieme aj na najnovšie správy z Vatikánu, očakávanie pápeža v Libanone či na situáciu v Sýrii. A ani dnešný piatok nebude chýbať v našej ponuke zamyslenie pátra Milana Bubáka.
Príjemné počúvanie vám želajú Jaroslav Mudroň
a sestra Jaroslava Kochiarová. Spojené kráľovstvo. Pohľad sveta je sústredený na Londýn, kde sa dnes večer tradičným ceremoniálom začnú 30. olympijské hry. Viac ako 4 miliardy televíznych divákov zo všetkých kontinentov budú sledovať prenos tejto jedinečnej udalosti. Na nový olympijský štadión v Londýne nastúpia športovci 204 národov, ktorí budú do 12. augusta súťažiť v 39 disciplínach 27 športov.
V britskej metropole sa táto udalosť koná už po tretíkrát v histórii. Prvýkrát to bolo v roku 1908, keď kvôli ťažkej hospodárskej kríze odstúpil od svojej nominácie Rím. Napriek tomu zakladateľ moderných olympijských hier Pierre de Coubertin, francúzsky pedagóg a historik, žiadal Vatikán o podporu a našiel ju v pápežovi Piovi X. O tom hovorí kniha, ktorá vyšla v týchto dňoch v taliančine pod názvom Pius X a šport. Hovorí Antonella Stelitanová, spoluautorka novej publikácie.
Zaoberám sa výskumom tém súvisiacich s olympizmom, športom a medzinárodnými vzťahmi a pri čítaní spomienok de Coubertina som našla pasáž, v ktorej hovorí o svojej ceste do Ríma v súvislosti s prípravou olympiády v roku 1908, ktorá sa mala podľa rozhodnutia Medzinárodného olympijského výboru konať v Ríme. Hovorí práve o stretnutí vo Vatikáne, ktorého cieľom bolo nakloniť pápeža a Vatikán športovým aktivitám a záležitosť kandidatúry Ríma, ktorú vláda Giolittiho z ekonomických dôvodov zastavila. De Coubertin však naznačuje, že kým záležitosť s vládou Talianska dopadla zle, oveľa lepšie sa to vyvinulo s Vatikánom. Keď som našla túto citáciu vzťahujúcu sa na pápeža Pia X, pochádzajúceho z Trevíza ako ja, začala som sa zaujímať o to, čo sa udialo medzi týmito dvoma osobnostiami začiatku 19. storočia.
Čo podľa vás vytušil Pius X v olympijských hrách?
Io credo che all'epoca fosse molto difficile capire qual era il potenziale dello sport.
Myslím si, že v tomto čase bolo veľmi ťažké chápať, aký je potenciál športu. Šport bol naozaj fenoménom veľmi limitovaným zo sociálneho uhla pohľadu. Menej ako 1% populácie praktizovalo športové aktivity. Dnes je to viac ako 30%. Šport bol využívaný na vojenský výcvik alebo bol vnímaný ako zábava pre vyššie vrstvy. Myslím si, že Pius X kvôli svojej vnímavosti pochopil, že existujú výchovné danosti športu. Odvtedy je šport v duchu olympijských hier de Coubertina považovaný za výchovný nástroj, za spôsob zbližovania mladých, za možnosť byť spolu bez rozdielu rasy, náboženstva či politických názorov.
K tejto novinke, že športovým pápežom bol nielen Ján Pavol II, ako je známe, Antonella Stelitanová dodáva.
Sami sme boli veľmi prekvapení, že sme neobjavili skôr túto jeho inklináciu, pretože Pia X spomínal nielen Ján Pavol II, ale už oveľa skôr pápež Ján 23., ktorý vítajúc športovcov rímskych olympijských hier 1960 vo Vatikáne povedal: Pius X tu už prv prijal de Coubertina a veľa rokov sme tu čakali na vás.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI prijal včera ráno na audiencii členov kardinálskej komisie poverenej prešetrením úniku dôležitých informácií. Kardinálov Juliana Heranca, Salvatora de Giorgiho, ako aj slovenského kardinála Jozefa Tomka. Ako sa ďalej uvádza v komunike tlačového strediska Svätej stolice, členov komisie sprevádzali Luigi Martignani, sekretár komisie a vyšetrujúci sudca Piero Antonio Bonet spolu s promotorom spravodlivosti Vatikánskeho štátu Nicolom Picardim. Svätého Otca informovali o záveroch, ku ktorým kardinálska komisia dospela počas vyšetrovania a rovnako o stave súčasného trestného konania. Pápež im za informácie poďakoval a požiadal Vatikánsku magistratúru, aby aj naďalej pokračovala v začatej práci s doterajšou trpezlivosťou. Bonnet a Picardi aj naďalej pracujú na obžalovacom spise a rozsudku, na základe ktorého bude Paolo Gabriele, jediný podozrivý v kauze úniku vatikánskych dokumentov, prepustený na slobodu alebo trestne stíhaný. Riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice páter Federico Lombardi uviedol, že výsledky práce sudcov by mohli byť predstavené verejnosti už začiatkom augusta.
Libanon. Návšteva pápeža Benedikta XVI. V Libanone predstavuje pre krajinu veľkú nádej, pre Sýriu posolstvo pokoja a pre celý Blízky východ výzvu k náboženskej slobode. Toto uviedol v rozhovore pre agentúru Fides páter Paul Karam, národný riaditeľ pápežských misijných diel v Libanone. Hovoriac o veľkom očakávaní libanonského ľudu, zdôraznil, že cesta sústredí pozornosť na tému náboženskej slobody v momentálnej situácii narastajúceho islamistického fundamentalizmu. Pápež Benedikt XVI. Nám podobne ako pred 10 rokmi Ján Pavol II. Prinesie prorocké posolstvo odmietnutia vojny a násilia, ponuku základných hodnôt ako náboženská sloboda a ľudské práva. Návšteva bude anticipáciou roku viery, ktorý sa začne v októbri. Je znamením starostlivosti o oživenie kresťanského angažovania sa v živote krajín Blízkeho východu. Oblasť je otrasená sýrskym konfliktom, riaditeľ pápežských misijných diel v Libanone na margo toho dodal. Sýrii pápež prinesie posolstvo, že Kristus nás učí pokoju, dialógu, tolerancii. Veriaci kresťania Sýrie, povedal páter Karam, žijú v strachu, pretože sú vystavení násiliu. Pápeža očakávajú vo veľkej úzkosti. Kiež by aj apel medzinárodného spoločenstva na podporu dialógu medzi bojujúcimi stranami bol silnejší. Jediná cesta totiž je stretnúť sa a vyjednávať vo vzájomnom rešpekte a v prospech všetkých obyvateľov. Treba začať od vlákien dialógu pre vytváranie dôveryhodnosti, transparentnosti a pravdy. Dúfam, že návšteva Svätého Otca dokáže obnoviť medzi kresťanmi Sýrie zodpovednosť za autentické kresťanské svedectvo smerom k dialógu a solidarite vo svetle pravdy, ktorou je Kristus.
USA. Práve v dňoch, keď boli Spojené štáty americké šokované masakrom v Denveri, Svätá stolica opakovane zdôraznila potrebu nepovažovať zbranie a výzbroj za komerčný tovar. Monsignor Francis Čulikát vyjadril na konferencii OSN v New Yorku, ktorá sa od 2. júla do dne zaoberala zmluvou o obchodovaní so zbraniami, silné varovanie. Stály pozorovateľ Vatikánu vyzval medzinárodné spoločenstvo na boj proti nezákonnému obchodovaniu so zbraniami a požiadal štáty, aby poskytovali pomoc obetiam ozbrojených konfliktov. Svätá stolica je presvedčená, že zmluva o obchodovaní so zbraniami by mohla znamenať zmenu pre milióny ľudí, ktorí sú obeťami nezodpovedného a neregulovaného obchodu so strelnými zbraniami a strelivom a ich nezákonného získavania kriminálnikmi. Monsignor Čulikát dúfa, že konečným cieľom tejto zmluvy bude odzbrojenie. Podľa údajov Amnesty International je každú minútu zastrelený jeden človek a denne je zabitých 1500 ľudí.
Nasleduje zamyslenie pátra Milana Bubáka zo spoločnosti Božieho slova k 17. nedeli v cezročnom období. Dal mu názov Schopnosť deliť sa.
Milí priatelia, Božie slovo nasledujúcej 17. nedele cez rok mierí na jeden a ten istý terč, na schopnosť deliť sa. Táto schopnosť nie je samoučelná, to znamená deliť sa pre delenie sa. To nie je cieľ. Cieľom je delenie sa preto, aby sme mali všetci. Aj tí, čo sa delia, aj tí, s ktorými sa delíme, ktorým dáme. Pozrime sa, ako túto myšlienku rozvíjajú nedelné dve čítania. Prvé zo 4. knihy Kráľov a Evanjelium od svätého Jána. Protagonistom prvého čítania zo 4. knihy Kráľov je prorok Elizeus. Jeho príbeh sa odohráva v druhej polovici 9. storočia pred Kristom. Elizeus bol pokladaný za akéhosi podivína a preto bol nútený žiť na okraji spoločnosti, v ústraní. Mal tam aspoň pokoj a mohol sa nerušene venovať vyučovaniu a výchove svojich žiakov, bez toho, že by mu do toho vstupoval vplyv pohanských kultov a zvykov, ktoré sa v tej dobe šírili medzi ľuďmi. Bolo to v skutočnosti teda ústranie, ktoré si Elizeus zvolil nie pre svoje podivínstvo alebo neschopnosť, ale bola to dobrovoľná samota a chudoba pre Božie kráľovstvo. Prorocká škola bola akýmsi starozákonným kláštorom. Jedného dňa daroval neznámy dobrodinec tomuto kláštoru 20 jačmenných chlebov a trocha zrna. Bolo to veľké dobrodenie vo vtedajšej dobe hladu. Elízeus bol však veľkorysý a dal príkaz, aby žiaci rozdali chleby medzi 100 vyhľadovaných ľudí a odvolával sa pritom na Božiu vôľu. A tu sa stal zázrak. Množstvo ľudí sa tou trochou jedla nielen nasýtilo, ale zostalo aj pre kláštor. Máme dojem, že pointou príbehu je možná reakcia Elizejových žiakov a ostatných v jeho kláštore. Predstavme si, ako asi mohli reagovať, keď Elizeus sám rozhodne o tom, čo urobia s darom, ktorý dostali všetci. Pravdu povediac, rozhodol o tom, že oni ho nepoužijú, ale že ho podelia medzi ľudí, ktorí neboli členmi ich kláštora, no ktorí boli rovnako vyhľadovaní ako oni. Máme právo predpokladať, že toto Elizejových žiakov mohlo oprávnene rozladiť. Reakcia sluhu v čítaní to naznačuje. No na druhej strane aj vychovať. Nezabudnime, že Elizeus svojich žiakov učil a formoval. Niečo podobné sa odohráva aj v Evanjeliu. Ježiš učí pri jazere veľké množstvo ľudí. Bolo ich tam zo 10 tisíc. Evanjelista spomína 5 tisíc mužov, no okrem mužov tam boli iste aj ženy a deti. Boli vyhľadovaní duchovne po jeho slove a takých Ježiš sýti. Lenže v istom momente ľudia vyhľadli aj fyzicky. A Ježiš sa začína zaujímať aj o tento ich telesný hlad. Ježiš to mohol urobiť tak, že by im bol dal prestávku s tým, že nech sa najedia, bez ohľadu na to, či majú čo. A on sám by sa bol aj so svojimi učeníkmi stiahol kdesi na okraj a zjedol by si povedzme nejakú pripravenú desiatu, alebo by si ju bol kúpil od chlapca, ktorý tam prišiel s 5 chlebmi a 2 rybami, možno presne preto, aby ich predal vyhľadovaným záujemcom. To, že chlapec ich chcel predať predovšetkým Ježišovi a jeho sprievodu, je zrejme z toho, že o chlapcovi vedel jeden z jeho učeníkov, Ondrej. A za ním asi prišiel chlapec s ponukou. Ježiš sa však takto súkromnícky nezachoval. Jeho to, čo bude dav jesť, zaujímalo. Nezaujímalo ho to len preto, lebo to bol jeho bežný spôsob, ako sa správal k ľuďom, ale aj preto, lebo chcel učeníkov a všetkých ostatných povzbudiť k tomu, aby sa o seba navzájom zaujímali. Ježiš to evidentne apoštolov nielen povzbudzuje, ale aj skúša, podobne ako Elizeus svojich žiakov z prvého čítania. Musíme nasýtiť ľudí, ale ako? Myslím, že vo chvíli, keď sa apoštoli stotožnili s tým, že sa zriekli svojho jedla a že sa budú deliť oň s inými, sa odohral zázrak. Zázrak rozmnoženia. Zázrak sa deje vždy tam, kde sa ľudia vnútorne stotožnia s tým, že sa idú deliť. Je to zázrak, z ktorého výjdu obohatení všetci. V tomto je tajomstvo sýtenia hladných, ba riešenia všetkých ostatných fóriem hladu. Ježiš tejto lekcii chcel naučiť svojich dnešných poslucháčov. No oni namiesto toho, aby pochopili jeho myšlienku, chceli ho urobiť kráľom, aby v ňom mali naveky toho, ktorý sa o nich nepretržite staral. A to Ježiš nechcel. Preto z ich spoločenstva nenápadne a možno aj sklamane zmizol. Tí, čo jedia spolu chlieb, sa po latinsky nazývajú companiones. Pochádza to z dvoch latinských slovíčok con, spolu, a páne, chlieb. Sú to tí, ktorí jedia teda spolu chlieb. V našom jazyku slovo kompánia poznáme viac menej v súvislosti s nejakou firmou. V cudzých rečiach je to slovo na označovanie priateľov a priateľstva. Priatelia sú tí, ktorí sa delia o chlieb, alebo ktorí jedia spolu chlieb. Alebo naopak, spoločné jedenie chleba robí ľudí priateľmi. A presne to je to, čo od nás žiada nedeľné Božie slovo. Aby sme vedeli znova objaviť spoločenstvo stola, či už ozajstného alebo symbolického, pri ktorom by sme sa navzájom delili nielen o chlieb, ale aj o iné aspekty svojho života. A tak spôsobovali nielen to, že medzi nami nebude núdza, ale aj to, že budú medzi nami rásť vzťahy a vzájomná blízkosť. Pane, urob nás ľuďmi vzájomného delenia sa, ako si ich urobil zo svojich učeníkov.
Vážení poslucháči, táto prosba je už bodkou za dnešným zamyslením. Skôr než ukončíme aj dnešné vysielanie, chceme popriať spišskému diecéznemu biskupovi monsignorovi Štefanovi Sečkovi, ktorý si dnes pripomína 10. výročie biskupskej vysviacky, hojnosť Božích milostí.
Laudetur Jesus Christus.